Har han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Velkommen skal du være til Europakommisjonen, hvor vi skal ta for oss noen overskrifter som vi har etter helgen og det vi skal se frem til i uken som kommer. Så la oss bare få de opp med en gang, så kan du se hva du har i vente den neste halve timen. Artetas største kupp, Haaland, XG-hysteri, målkongen i Manchester, kampen om Alonso, stakkars Liverpool, Sancho lever, Euroglimt, Kane-forbannelsen og ukens feteste kamp. Og til å prate oss gjennom listen, så har vi Morten Langli og Simen Stamsmøller. Velkommen, gutter.
Takk.
Takk, takk.
Jeg har fått meg sånn headset nå, sånn moderne. Ser du det? Passer perfekt i den der skallen min. Så da, nå kan du si du må høre og se hva jeg mener her.
Det gøy at du spør om vi ser det, for det det eneste jeg ser nesten.
Ja.
For derfor svant i hvert fall lyden, så nå kan jeg bare se dere og ikke høre dere. Men vi kan... Har vi lyd på guttene?
Jeg skal se. Jeg prater nå. Hører du
meg? Jeg kan ikke høre det her i studio. Det i hvert fall svakheten med programmet sånn for min.
Hallo, hallo.
Ja, nå hører dere i hvert fall på øret her. Jeg tenker vi bare stuper rett i det. Men gratis med nye øreklokker, Morten. De er kule. Hvis spørsmålet er Artetas største kupp, hva det? Er svaret da Martin Ødegaard?
Ja.
For meg det helt opplagt. Ja.
Så enkelt.
Ja, skal jeg prate da?
Ja. Jeg spør begge, jeg.
Ja, jeg tror vi har litt teknisk trøbbel der, men jeg mener det. Måten han har tatt Arsenal tilbake til toppen på, han er anføreren, han er den som står for det kreative, han er lederen, han er kapteinen, og det de gjorde sist sesong, både lagmessig og ikke mist Martin Ødegaard individuelt og personlig, det står det stor respekt av. Vi har akkurat fått sendt over noen tall fra Opta her, og da, han er den med femte best produksjon i Premier League siden forrige sesong startet, 20 mål og 13 assist, og det er bare angrepsspillere som er foran på den lista. Det vitner litt om hvordan han bærer dette laget her.
Vi har en sak, Simen, liggende ute på TV2.no nå, og der ligger en poll også inn i appen vår. Arsenals 10 beste signeringer de 10 siste årene. Vi har spurt noen blodsupportere, Randulle, Kasper Kvello, som Arsenal-supportere. De har kommet opp med sine. Randulle melder Alexis Sanchez, Kvello er på Martinelli, og så guruen vår, Øyvind Alsaker, han er på Saliba. Hvor plasserer du Martin Ødegaard på den listen der?
Ja, altså øverst. Jeg plasserer han øverst, for han er så innmari viktig for dem. Kostet vel litt under halvparten av det Declan Rice kostet. Men når det gjelder sånne helt altså funn, hvis det er et funn, en som ingen visste om, men som Arsenal har gjort til en skikkelig profil, så er jo Martinelli og Saliba aktuelle. Men Martin Ødegaard, Arsenals største kupp under Arteta.
Men de ti siste sesongene da, som er denne Paul her, er han på topp der også, eller?
Ja, hvorfor ikke? Jeg er jo enig, altså Alexis Sanchez og Özil, men de visste meg, altså. Og det er veldig gode spillere for all del, men jeg synes bare det Ødegaard har vist seg å være for Arsenal. Selvfølgelig så mangler det jo en ting da, og det er jo det viktigste, å bære det laget til ordentlig, virkelig triumfer da. Ikke bare gjøre det til et veldig, veldig godt lag, men å vinne ting, og det gjenstår jo før han blir en storhet i den klubbens historie, men det kan han bli.
Morten.
Også den 1-0-scoringen i helgen, da, det kan man jo ta ut som sånn der instruksjonsvideo til unge spillere, hvordan treffer ballen rent. Altså, det treffer han får der, altså, en stilstudie, balansen, kontrollen, måten han strekker ristet på, og se den ballen bare går i lufta, akkurat der du vil ha, bare noen centimeter over gresset. Det var et fantastisk nydelig spark på ballen, så kontrollert, så vakkert og viktig. 1-0 i matchen. Og en liten kommentar til den der Arsenal-lista til gutta da. Det alltid vanskelig, du skal sammenligne pris, hva de har gjort på banen og så videre, men den som har spilt best de siste 10 årene for Arsenal på det høyeste nivået av de signeringene, jo Özil på sitt absolutt beste da han kom fra Real Madrid der og tok det bare til et annet nivå. Men han var også forferdelig dårlig i mange kamper hvor han stod ute på kampen der og sippet og så ut som han frøys og ikke løp hjemover og så videre. Men maksnivået, wow, det var rått.
Men nu alltså Martin Ødegaard har blivit 25 och vi har snackat om han i nærmest en mannsalder allerede, men har vi någon gång sett han bättre?
Nej. Jag har inte sett han bättre, jag vet inte med dig Morten, men jag kan inte säga si att jag har sett han bättre och det överraskar mig faktiskt att han klarar att ta steg, syns jag från den förra säsongen också. Inställningen han hade också i kampen mot Liverpool här, den hemmakampen hvor Arsenal dominerar och mycket är tacket vare han för det han gör med ballen, men också typen han är då så jag kan ikke si at altså Ødegaard har ikke tapt seg noe fra forrige sesong, og da var han på det beste han hadde vært til da. Så han har tatt steg beste noensinne av Martin Ødegaard.
Enig.
Vi noterer oss det, og så nevner vi at Arsenal de møter Porto borte i Champions League på onsdag, og den matchen skal vi selvfølgelig dekke. Nå beveger vi oss videre på listen, og det neste punktet Haaland XG-hysteri. Skjønner dere, dere familiære med hva vi sikter til her, Morten og Simen?
Ja, at den hadde sin høyeste XG i helgen uten å score mål, var det ikke sånn, mot Chelsea?
Jo, riktig. Han hadde en XG mot Chelsea på 1,71 og gikk av banen uten scoringer, og det de høyeste tal, eller den største underpresteringen i forhold til XG som registrert av Erling Braut Haaland siden han kom til Manchester City, og så da tok det jo fullstendig av både nasjonale og internasjonale medier fyrte dette opp på forsider med svære overskrifter. Har folk for lite å gjøre på sportsnyhetsdeskene rundt omkring?
Jeg synes det. Jeg synes dette bare bullshit da, når du får det altså, så lite utvalg. XG kan brukes til en del, men spesielt å se tendenser over tid. Altså, hvis dette hadde vært noe som hadde gjentatt seg over lang, lang tid, så kan man begynne å snakke om at det et problem for en fotballspill. Men dette jo bare bullshit. Det jo ut fra en kamp. Alle til og med Messi, Ronaldo, alle de andre største gjennom tidene har jo opplevd dette her. Forskjellen at det var ikke så mye snakk om XG alltid da de spilte. Men selvfølgelig, det jo en skrekkelig dag foran mål for Erling Braut Haaland. Han kan ha det han og viser det seg.
Ja, det tok sin tid
da. Så har det vært snakket mye om hodespillet hans da, og det har blitt markant bedre gjennom hele karrieren hans. Han har jo jobbet mye med det. Vi har sett som oppspillspunkt, hedde ned, han blir bedre til å vinne duellene, han har bedre timing i opphoppet sitt, og spesielt når han får ballen rett fram, og så han kan jobbe rett mot ball, men en ting som han må bli bedre for, når legga kommer fra siden, og det jo noe av det aller mest vanskelige som fotballspiller. Simen vet at dette som spiss. Jeg kan trekke fram tre eksempler som jeg vet har vært gode på det. Real Madrid, Raul, Morientes i samme perioden, Lewandowski. Altså, når du hopper opp, og så må du treffe en passe tynt for å styre ned. Ikke sant? Den kjempesjansen han får der. Der har han ikke det som de gutta hadde i glansdagene. Han jobber garantert mer på trening hver dag også. Det ekstremt vanskelig, men så du vet hvordan jeg mener, at fitteren, som du sier på billiardspråket, altså det ekstremt vanskelig når legget kommer fort, og du må treffe en passe tynt for at du skal sette den. Men der har han litt å jobbe med fortsatt. Hvis vi fortsatt skal plukke på noe sånt. Ja. Ja.
Morten jo gammel midtstopper, Simen, men når du ser han flykter han imaginært videre her, liker du teknikken?
Veldig bra. Jeg liker teknikken, men jeg har en til. Som er enda bedre, det eneste han var bedre på som spiller enn Haaland, Frode Jonsen, Odd og Rosen, ja. Helt rå på det der.
Ja. Ja, på litt lavere nivå da. Men han var oppe i sele og hakket han også. Han var det, han var det.
Ja, ja, ja.
Nå skjøtte jo Haaland 0 mot Chelsea, og det gjorde han i Champions League mot FCK, og i motsetning til skiskyttersporten, så ikke det bra selvfølgelig for en måljeger. Men han skåret jo 2 mot Everton forrige helg, så det dere har sett av Brauten etter han har vendt tilbake fra skaden, hva tenker dere?
Nei, han ikke helt der som han var på sitt skarpeste siste sesong, men det ikke å forvente heller når han har vært ute såpass lenge. Men nå får han kamper jevnt og trutt fremover, og planen til Pep nok at han skal pike og være i form sin aller beste om en måneds tid, kanskje?
Det høres fornuftig ut. Det høres ut som god timing for alle. Da kan de kanskje forsvare det de gjorde forrige sesong. Men hvis vi holder oss I Manchester da, og beveger oss videre I nabolaget der, så beveger vi oss også videre på listen vår. Målkongen I Manchester for øyeblikket jo nemlig ikke Erling Braut Haaland. Det en danske ved navn Rasmus Høylund. Simen, du avviste Høylund som verdensklasse for en uke siden. To mål igjen I går, skåret 7 de siste 6 I Premier League. Tidens yngste til å skåre I 6 strake kamper I Premier League-æren, altså over de siste 30 pluss årene. Vil du gå tilbake på noe av det du sa, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes jo, altså den åpenbare forskjellen at han har fått følelsen av å skåre mål, og det synes jo ganske godt på han. Men nei, jeg synes han mangler en del for å være opp mot de aller beste I verden, verdensklasse på en posisjon. Da tenker man jo sånn, da det ikke så mange flere enn 5-10 spillere kanskje, da, og jeg synes ikke han helt oppe I toppen der, da, men det jo en markant forskjell både på det han leverer foran mål nå, men også at medspillerne stoler på han og ser etter han mye mer enn de gjorde I starten av sesongen. Jeg synes sint på han I mange kamper, hvor han løp og løp og løp og løp, og løp riktig, spør du meg, men de bak han var ikke oppmerksomme på det. Men nå det forskjell, da. Men fortsett I det sporet. Jeg synes det et veldig stort fotballtalent, eller spisstalent, men han har noen åpenbare mangler, synes jeg. Og,
ja, hva de mangler da? Hva det som ikke verdensklasse her?
Nej, jeg synes jo både den der, altså, han mangler finishen, altså avslutningene til Haaland og Kane, det jo feil, selvfølgelig feil helg å snakke om det, for alle skal jo selvfølgelig vende kappene til vinden og tenke på det som skjedde I går, og ikke for to uker siden. Og så mangler han, synes jeg, den evnen til å dominere mot midtstoppere I litt større grad, som jeg synes både Kane og Haaland, Benzema har gjort, Lewandowski sine beste stunder og sånn, bare bestemme over sin nærmeste spiller. For eksempel da de møtte ordentlig god motstand, Bayern, som jo egentlig det, da var han helt nede I lomma på de midtstopperne, så han mangler litt da, som jeg synes Haaland hadde mye mer av tidligere I karrieren enn det Høylund har, men et veldig, veldig stort talent.
Og så ser vi hva flyt, stang inn og selvtillit har å si for en spiss. Det var jo en periode der han dyttet ballen I mål, så ble det annullert for en VAR-situasjon langt nede på banen, eller hårfine offsider, og hadde jo utur. Rett og slett som ikke skårer mål, og så nå skårer han når han treffer han I ryggen. Så står utenfor skuddsektor. Så, altså, ja,
I brystet det, var det.
Ja, brystet var det kanskje, men sånt svinger, fordi de spissene der, Lewandowski har vært meldt at han har vært helt kald, og plutselig har han netta noen nå de siste ukene, mens Kane har blåst noen sjanser, Mbappe det samme. Så, fordi det de gutta der som inne I grøten, lukter på skåringer hele tiden, så jo ikke konstant. Du må jo, som Simen sier, ikke summere opp dette her fra omgang til omgang, uke til uke, men se på tallene når, I hvert fall, når sesongen ferdig, da.
Mm. De to store spissene denne uka, da, det Høylund og Darwin Nunez plutselig. Ja, de to beste ja, verden av denne her, det helt opp.
Ja. Ja, vi skal sikkert innom Nunez også etter hvert, for vi har et Liverpool-tema, men hvis vi beveger oss videre, så, og dette jo for så vidt et tema som også involverer Liverpool, jeg vil si I ganske stor grad, I hvert fall for de som interessert I Liverpool, men kampen om Alonso jo vårt neste punkt på agendaen, og for å spille opp det, så må vi jo ta med det faktum om at Liverpool skal ha ny manager til sommeren, Barcelona skal ha det samme, og etter at Bayern München mot Bochum tappte I helgen igjen, og avstanden opp blitt så lang at de nesten kan kysse det ligagullet der, farvel, så lever jo Thomas Tuchel. Ja, hvor farlig lever han, Morten?
Ja, etter matchen I går så ble vel pressekonferansen avlyst, hans personlige, mens CEO'en var ute og sa at han fortsatt hadde full tillit. Det skulle stå rett av sammen og jobbe med Tuchel. Andre spekulerer I at han kommer til å sitte for de opplagte kandidatene de mangler. Og så det litt stressende situasjon å gjøre I her nå, da, med returkamp I CL som kommer opp. Og så videre, men når Bayern først setter fart, så har det jo vist at de kan sparke trener på langt mer overraskende tidspunkter enn det ville vært om Tuchel hadde fått fyken nå.
Ja, de har ikke vært redde for å sparke trenere I Bayern München, og de har en... De har en standard og en forventning til, til trofésanking som knapt ligner noe. Så, men hvis Tuchel ryker da, enten nå eller ved slutten av sesongen, så har du, det jo kommet I den situasjonen, Simen, at tre av verdens største fotballklubber samtidig skal skaffe seg ny manager. Og da dukker Alonso opp. Mann som har spilt I Liverpool, men som også har spilt I Bayern München. Og hvis han I tillegg ønsket av Barcelona, ja, hva skjer da?
Ja, altså det, jeg synes det virker som at han tar veldig gode valg da, så langt I karrieren sin, både som spiller og etter hvert også som trener. Hvor startet han som spiller? Real Sociedad, for B-laget der, og så har han jobbet seg opp på det trinnet som neste, som ville kanskje vært A-laget til Real Sociedad, dersom de hadde trengt trener, men Imanol gjør det såpass bra at da var bare Leverkusen et godt valg. Og så neste steg blir jo spennende. Nå skal han gå et sted som toppen av næringskjeden som man ser på Bayern og Barcelona. Mange vil jo mene at Liverpool har kommet seg dit, da. Og det kan jeg være enig I. Men hvis du går til Liverpool, så det ikke alltid like store forventninger da, som det I for eksempel Bayern, da, som spiser trenere. Barcelona spiser trenere. Og I Real Madrid så må han også vinne alt for å kunne bli godtatt. Da. Så jeg tror den beste løsningen for Alonso Liverpool, Og så får vi se om han tenker sånn selv også, men det ville ikke overraske meg. Jeg tror det de som har best sjanse for å få han.
Men der en åpenbar, det lett å tenke seg at det en åpenbar konkurranse om denne mannen og Morten, at Liverpool-fansen som helt åpenbart også ønsker seg Alonso, kanskje ikke sitter så rolig.
Nei, det som nesten ikke blir nevnt at den kanskje kan bli der han da. Trener et lag som 8 poeng klar av Bayern München ta titteren og ta med det laget ut I Champions League neste sesong det kan jo også være et alternativ og et fornuftig karrierevalg sånn sett så går det rykte, jeg vet ikke om det bare sånt internett rykte eller hva det for noe han, kan, han har en klausul I kontrakten sin hvor han kan vedlagsfritt eller I hvert fall til sterkt reduserte summer gå til en av de 4 klubbene han har spilt for før da. Real Sociedad som han har sterke bånd til Real Madrid, Bayern München eller Liverpool at den skal ta Barca det da brenner den Real Madrid broa, det litt usikker på om han interessert I og Ancelotti gjør jo bra der, men han jo samtidig snart pensjonist, altså jeg vil ha dem inne I kampen der, og en kar som kan kaste seg
Men Ancelotti
seg rundt,
har jo for lenge. Han har jo
ja, det har han jo, men han har samtidig sagt at han kanskje kunne tenke seg brasilianske landslaget litt på tampen av karrieren, og Florentino Perez, det en mann som kan kaste seg rundt, han har en bappe på vei inn, Han har Haaland på gress I Manchester City, altså det en mann som jobber at han plutselig kupper Xabi Alonso, da har I hvert fall ikke jeg blitt overrasket.
Nei, det har nok skjedd heftigere ting, så jeg følger den tankerekken, Morten. Men hvis Alonso ikke velger Liverpool, Simen, hva velger da Liverpool? Hva bør Liverpool velge da?
De Zerbi I Brighton, men nå det snakket om at han skal til Barcelona. Da. Så, men jeg synes han en åpenbar kandidat. Han tror jeg har formatet til å lede et stort lag. Og det blir neste steg for han helt der oppe, tror jeg. Så en av de to fortsatt. Det var det jeg tenkte umiddelbart, og det det jeg tenker fortsatt.
Hva med Steven Gerrard?
Nei, han har ikke bevis nok. Det, tror jeg, det blir feil. Altså, det blir på hvilket grunnlag... Skal man ansette Steven Gerrard? Altså, jeg tror det blir helt feil. Og, fordi det, altså, nei, han har ikke bevis nok. Han har ikke bevis nok som trener, ikke I nærhet nok. Okay, man får litt forsprang selvfølgelig når man Steven Gerrard, men det, basert på det han har levert som trener, så ville jo det vært en helt elendig avgjørelse.
Nei, det som senker Gerrard, ok, du kan mene hva du vil om Saudi-overgangen, men det at Emery tok over laget hans og forbedret det så kraftig på så mange parametre, både I spillestil og ikke minst poengfangst og alt mulig. Det aldri noe sånn godt vitnesbyrd for han treneren som jobbet der før. Emery, kanskje ja. Det kan være noe for Liverpool? Jeg vet ikke. Han har rutiner fra de største klubba, kjenner Premier League, mange imponert over det han har gjort med Villa, altså... Det kommer til å bli ville spekulasjoner rundt her nå disse neste månedene når det klart så tidlig.
Mm.
i säsongen att någon av de allra största och mest attraktiva klubbarna I världen ska ha ny manager, tränare, arbetsledare, kall det vad du vill.
Ja, ja, det store, viktige avgjørelser som skal tas I noen av verdens største klubber, så det blir spennende å følge med på. En annen ting som selvfølgelig spennende å følge med på jo titelrese I Premier League og Liverpool som, som gjør det skarpt, og det bringer oss videre til det neste temaet vårt, for spørsmålet om om det litt synd på Liverpool. Stakkars Liverpool har vi kalt det, og da sikter vi til et skadesituasjon. Nå gikk Jota ut, Salah var jo tilbake og kom inn og lappet jo sånn sett hullet greit når han kom på banen der I helgen, men, og Nunez gikk ut, og den skadelisten, altså jeg ser bare, altså her Allison, Trent, Matip, Thiago, Soboslai, Jones. Er det synd på Liverpool, Morten?
Nei, jeg kan ikke si synd på laget som leder ligaen, vant 4-1 I helga, skal spille liga-cup-finale til søndag mot Chelsea. Synd og synd, altså det en del av fotball da. Tre mann skadet I helga, du har skader. Sånne perioder, de kommer jo stort sett I alle klubber. Sies det at Klopp har veldig høy intensitet på trening, spillestilen hans veldig kraftkrevende, kan være med å øke skaderisikoen. Hvis det vanskelig å si noe sånn bastant om akkurat det, men akkurat nå har de mye skader, ellers har de hatt perioder hvor de har vært skadefri dem også, så nei, vi kan ha noe
sterk med dem. Jeg vil snu på det i stedet. Jeg vil snu på det I stedet og si at det faktisk altså, hvis det blir for mange skader, så blir det et problem. Hvis det for mange ute mot Chelsea, så det et problem I Liga-cup-finalen. Men at de spillerne som har kommet inn har fått veldig verdifull erfaring. Bradley for eksempel på høyrebekken. Jones, som har blitt... Nå jo han skadet igjen, men I periodene hvor andre har manglet, så har han vært klink på laget og tatt store steg. Og Salah ute, det var jo ikke noe problem når Diogo Jota spilte kanskje til og med... Ja, vel så bra som Salah gjorde før han dro til Afrikamesterskapet, så lenge de har spillerne på vei tilbake I løpet av den perioden her, så tror jeg ikke det noe stort problem for Liverpool. De har faktisk fått en nesten slags opppussing av stallen parallelt med disse skadene.
Så du ser det nesten som en liten fordel?
Liten fordel foreløpig, fordi resultatene har vært såpass gode. Det var et problem mot Arsenal, for eksempel, da virket som at Jota ikke hadde dagen, da var det ingen andre som hadde det, sånn som de har lent seg litt for mye på Salah tidligere. Men utover det, så har det ikke vært noe stort problem for Liverpool.
Morten?
Ja, det synes jeg viser litt av Klopps genialitet og styrke som manager, og så synes jeg har sett det I masse cup-turneringer I de tidligere sesonger, og når han roterer, stiller alternative lagoppstillinger, så får han fram nye profiler, og laget gjenkjennelig I både spillestil og måten den fremstår på, både med og uten ball, med store utskiftninger. Det mange lag som ikke det vitner om et meget godt håndverk på treningsfeltet, men jeg vet ikke om det noen fordel, Simon, at de skal stå uten Allison I mål, Nei,
det ikke noen fordel. Jeg bare tror at det kan bli skreket litt for høyt om sånn krise og store problemer, og sånn, så ser man, hvis man faktisk ser på hva de spillerne, hva det gjør med de spillerne, at de får spille på Anfield og sånn, de tar jo sinnssyke steg I løpet av 90 minutter.
I morgen, litt av samme har skjedd I Real Madrid siste måned der med enormt med skadeproblemer. Og da ser du jo bredden I stallen og kvaliteten til de gutta som sitter på benken, og også kvaliteten og spilleforståelsen hos enkeltspillere som blir dyttet inn I nye roller og mestrer det. Det synes jeg imponerende. Sentrale midtbanespillere ned på stopperplass I bekkposisjoner, og så løser de det fordi de ekstremt gode fotballspillere.
I morgen så det Champions League igjen, og vi I åttedelsfinale. Vi fikk undergjort 4 forrige uke, og vi får undergjort 4 denne uken, og gruppevinnere mot gruppetoere, og en av kampene, det jo PSV mot Dortmund. Og I den anledning så neste punkt på vår liste Jadon Sancho. For Jadon Sancho, han lever, og han spilte fra start I helgen, spilte 79 minutter, har vel startet 3 kamper, men nå har han vært ute en stund, uten spilletid, har gjerne vært litt småskadet, men var tilbake, og ikke usannsynlig at han starter igjen I Champions League. Denne sagaen om Jadon Sancho, nå har han vendt hjem, mener mange, han har selv gitt uttrykk for at det kjekt å være hjemme, og det trygt og godt og fint og flott. Hvordan ser det ut? Prøv deg, Simon.
Ja, jeg synes det har sett helt greit ut. Ikke noe veldig bra, ikke noe veldig dårlig. Jeg synes, altså hvis han hadde levert det I Manchester United, så da har han liksom alle, hele verdens øyne på seg, og da hadde det blitt mer slakt enn hylles, da. For det han har levert for Dortmund tidligere, det jeg har sett han har vært helt ok, og det laget der veldig merkelig, fordi de har ikke vært spesielt gode I Bundesliga denne sesongen, sånn sett, hele sesongen sett under ett. Men I Champions League så vant de dødens gruppe, og I enkeltkamper der så var de jo virkelig, virkelig gode. Så det kan fort skje at altså de har gode sjanser for å ta seg videre mot PSV, og hvis Sancho nå finner liksom kampformen og rytmen og plutselig møter et kanonlag I kvartfinalen så har Dortmund allerede denne sesongen vist at det noe de takler, så får vi se om Sancho takler da. Men jeg har ikke noe to streker under svaret der til deg Jan-Henrik om Sancho, men jeg synes det ser helt ok ut forløpig
Jeg så dem I helgen mot Wolfsburg 1-1, så helt greit ut det. Så han jo en god fotballspiller, men jeg var skeptisk I den signeringen I utgangspunktet, at han ble hausa så voldsomt at han har enkelte
gode ferdigheter. Hvorfor det, Morten?
Ja, men jeg sa det når han gikk I Dortmund, så var det bare sånn, ok, Sancho spilte på et lag som fløyt, de fikk enorme kontringsrom der, han og Haaland, det så helt fantastisk ut. Men så han I mange kamper, og motstanden ble litt tøffere, ble fullstendig tatt bort, gjorde ingenting, men det jo litt av det. I rollen av spille ving da, enkelte kamper så kan det være at du ikke klarer å komme forbi mannen din, du får ballen lite I gunstige situasjoner, og så blir du borte. Men at det skulle være noe sånn opplagt at han skulle bare gå inn og dominere I Premier League på dag 1 på et lag som hadde slitt defensivt i flere sesonger, det var ikke opplagt for meg, men det gikk jo enda dårligere enn jeg frykta da, det skal tils.
Mm. Med Ten Hag ved ord I Manchester United, Simen, ser du noen vei tilbake for Sancho? Det sies at det bare en unnskyldning som skiller.
Ja, nei, jeg tror ikke. Jeg ser ikke noen vei tilbake. Og, nei, det også, de personlige tingene vet vi ikke noe om, men han, altså, basert på den spilleren han har vært de siste par årene, så nei, det, jeg tror Manchester United må... Altså, men det jo en del, har jo vært en del sånne caser I United, og det virker som at disse spillerne får jo så immer gode avtaler, for eksempel, at det og det vanskelig for dem å bli kvitt dem. Altså, hvem skal overta Jadon Sancho? Manchester United-kontrakten hans jo sikkert helt nydelig, og jeg ser ikke for meg at han kommer til å være noe sånn bærebjelke I det laget til Ten Hag.
Hva med bærebjelker I Bodø-Glimt, gutter? For jeg regner med dere fikk med dere Ajax mot Glimt her I forrige uke, og returkampen spilles denne uken. Albert Grønbæk, skal vi starte der? Som skåret to, og som ser ut så, ja, hvis vi skal snakke I millioner dollar, så begynner det å bli ganske mange etterhvert. Ble ikke solgt for 100 millioner til MLS her for en måned siden, og verdien vel steget, ja, hvor mye kan det være da, siden, Morten? Du så god med tall. Ja,
det litt, ja, 200-300 kan du kanskje få fram. MLS, hva skal ditt gjøre da? Borte å spille på kunstgressbaner borte I Amerika der. Altså, glem det, ja. Altså, på vei opp og fram. Han må på nydelige gressbaner og fantastiske arenaer rundt omkring I Europa. Det det han sikter på. Han var jo Eliteseriens beste spiller siste sesong, så det som han har trent godt I vinter, tatt med seg det nivået. Og det var jo herlig å se Bodø-Glimt... gå ut I Amsterdam og vise Ajax hvordan 4-3-3 skal spilles.
Ja, det var helt strålende. Er dette så godt som I boks det når Ajax nå kommer til Aspmyra på torsdag, Simen?
Nei, det det ikke og det det som så synd nå med Bodø-Glimt, fordi de dominerer kampene sine ganske mye og spiller veldig god fotball. Og de har vært I Champions League, veldig nære Champions League nede I Zagreb den gangen blant annet. Så det sånn, de jo mye bedre, men det virker som de finner en eller annen vei til å gjøre det spennende, eller en vei inn I kampen for det andre laget da, hele tiden. Så det må de legge fra seg. Det minner meg bittelitt uten sammenligning for øvrig om det norske landslaget, at det sånn, ja, men ja. Nei, det går ikke. Nei, det går ikke. Så jeg ser utrolig imponerende at de klarer å dra ned dit og være det beste laget, og egentlig så burde de selvfølgelig ha vunnet den kampen. Jeg tror de går videre, men det blir ikke noe enkel sak det.
Det var vel litt fellesnevnere både for Molde og Bodø-Glimt på på torsdag, da, at vi stod så lenge de orka, og så lenge de spilte med sitt i nærheten beste mannskap de kunne for dagen, så var de ekstremt gode. Og jeg følte når jeg satt hjemme på torsdag at de sendte ut et voldsomt signal da, til de andre eliteserieklubbene som skulle ut og trene på fredag morgen her, at jeg må komme dere på jobb, for at det toppnivået vårt denne sesongen her, det kommer til å være veldig bra. Og Glimt måtte bytte, gikk litt tomme på slutten der, men totalt sett kampen under ett, veldig imponerende. Og jeg tror det var en kanonsjans til å vinne hjemme på Aspmyra der. Altså, da skal han Henderson få problemer med å flytte beina sine sidelengs i midtbaneleddet på kunstgresset der. Det tror jeg når guttene til Kjetil Knutsen bare fosser fremover.
Når vi snakker om Kjetil Knutsen, altså, når man i utgangspunktet ønsket av Ajax før sesongen, så gjør de en ansettelse som de kvitter seg med i høst. Og så kommer den nye mannen inn i Ajax, og så kommer Kjetil Knutsen på av alle på besøk i Europa, og rister skikkelig i buret der foran over 50 000 tilskuere. Hva kan vi da tenke oss om Kjetil Knutsens verdi i Ajax, når de sikkert snart skal skifte trener igjen.
Men det, ikke sant? Det jo, han har en voldsom verdi for dem, men jeg tenker jo, for han så har det jo vært helt åpenbart gull at han har hatt alle disse menneskene rundt seg som floskler selvfølgelig, men kjenner klubben, det små forhold, de trekker i samme retning hele tiden. Tenk deg en rekke på 3-4 kamper i Ajax, uten å vinne da, sånn som har vært nå med Ajax, så kanskje de ikke har sin beste utgave, kanskje de over han, der har det vært krise i Ajax, de som nå han i Bodø/Glimt har kjempegod relasjon med og får akkurat hva han vil ha av. I Ajax så blir det totalt motsatt. Spør du meg, så må han ikke finne på å ta den jobben. Jeg skjønner at det vil være en stor opplevelse og helt sikkert veldig godt betalt og alt sånn, men Ajax tror jeg en veldig dårlig løsning for Kjetil Knutsen. Jeg bare synes det deilig. Det en veldig god historie å fortelle da, at han ville, Ajax ville ha ham, men de fikk han ikke. De fikk i stedet juling.
Ja, han må jo, Simen, det kan du ikke mene. Han må jo ta Ajax hvis han får tilbud om å ta Ajax. Kjetil Knutsen, at han må ta Ajax. Altså, en av de største klubba i Europa, sånn historisk sett, med den fanbasen, den stadion, den kom, og den ungdomsavdelingen. Altså, det som om faen å gå inn i sukkertøybutikken. Altså, jo. Men det du snakket om var markedsverdien til Kjetil Knutsen, selvfølgelig. Han ble nevnt i forbindelse med Liverpool-jobben, og den henger nok kanskje litt for høyt. Men altså, han blir scouta på som spillere blir scouta på. Agenter, klubbledere, folk som sitter og vurderer dette her. Og selvfølgelig økte det markedsverdien hans. At han, altså, de ser et litt skadeplaget, nytt Bodø/Glimt-lag går ut i Amsterdam da, kjenner dem lett, spiller seg ut fantastisk bakfra. Det de som ser ut som de har alle Ajax-genene i måten de spiller på. Så jeg tenker bare at de fikk to streker under navnet hans, og at han kommer til å være i lupen rundt omkring når interessante klubber skal signere en ny trener fremover. Kanskje ikke helt oppe der med Xabi Alonso fremover, men jeg mektig imponert over det Kjetil Knutsen gjør. Se laget han spille, måten han uttaler seg på, før, underveis, etter kamper. Så, nei, Ajax, det får ta oss. Jeg har lyst til å bli med, faktisk.
Vi får høre med han. Men enig, hatten av for Kjetil Knutsen og den jobben han gjør. Det er jo fantastisk for norsk fotball at vi har han i Bodø/Glimt fortsatt. Hvor fantastisk er det for Bayern München og for Harry Kane? For Harry Kane-forbannelsen er neste punkt på vår liste. Og det er jo litt, det er jo sagt med en viss ironi, men også med fakta i behold. For Harry Kane, altså 10 sesonger i Tottenham, ingen troféer, med unntak av den der Audi Cup, som fysisk sett var et veldig stort trofé, men ingen pokaler. Og så drar man til Bayern München, bare for å liksom få pokaler. Og så ser det jo rett og slett sjanseløst ut for Bayern München. Hvilke pokaler skal Bayern München ta nå da? Og da er jo, da må jo vi jo, jeg tror du på forbannelse, Morten?
Ja. Delvis. Jeg har nok
det. Du er jo den som tror mest. Du tror jo på sånne ting. Du tror jo på forbannelser, og du taper deg sikkert i samme sokken hver dag. Nei, Morten. Hvis noen tror på forbannelser, så er det deg. Jeg har jo hørt deg snakke om trav, for eksempel, og maning og alt det der. Du tror på forbannelser. Ja, jeg svarer der, Jan.
Få høre, Morten. Få høre om deg og forbannelsene.
Nej, men det var värre för. Det har lagt det mycket veck.
Inte snackat det veck för
det. Det är väl jag vill så att okej, första lyskrysset rätt utanför där jag bodde för. Jag vill ju gärna ha grönt lys där.
Ja,
men istället för att få rött där, ikke sant?
Ja.
Du måste tänka så också. Så ställer du dig i butiken i fel kö. Gör du det tänker du okej. Ja, men så andra dagar så känner du du går in på meny. Då bestämt dig för att köpa kylling och så är det en kylling igen. Han föran dig lukter på den. Tar karbonaden istället. Kyllingen är din. Yes. Jag ser väl liksom tegn då, men det är farligt. Det är farligt övertolkning. Jag vet ju väldigt många idrottsutövare har det grejen där då. När jag spelade hockey som guttunge så hade vi något som husker du de svarta sterilanboxarna, de där deorna, hade ju så god deo där. Den hade jag i baggen. Så hade jeg slitt foran mål en periode, og så tror jeg spraya meg med den før annen perioden. Så satt jeg to, så etter det så begynte jeg å spraye med den. Kan den være for skåringsprayen, lå nederst i baggen, men måtte ikke misbrukes, altså. Men sånn, så Simon kan nok ha litt rett at jeg tror på forbannelse, da, men jeg var mye, 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 mye verre før.
Men tror du på at det finnes en Harry Kane-forbannelse nå, da, når du ser hva som skjer i Bayern München etter at han ankom?
Nej, de kan ikke skylle på han i hvert fall. Han har levert ganske jevnt og trutt. Han har brent en del sjanser siste tida i går mot Bochum også. Blåsten en over, hvor det var viktig å score der. Og på slutten, når det var 10 mann, så fikk han en kjempesjans på huet som i god form. Så han satt den, og da hadde de fått med seg 3-3 med 10 mann. Men det som skjer med Bayern München og kampene deres underveis, hvordan det ser ut, det sånn absolutt. Alt går imot. I går så dominerte de, ledet 1-0, så det sånn fanprotester over hele Tyskland, på grunn av at de skal gjøre, åpne for å gjøre noe med eierstrukturen i klubbene, og kaster de masse tennisballer på banen. Så ble matchen stoppet i en 6-7-8 minutter. Bochum samlet seg, gikk rett ut, skåret to endre momentumet helt i matchen, og så går de til pause da med å ligge under, og så blir Upamecano utvist igjen, og det det sånn, alt går imot. De har ikke spilt så dårlig de to siste kampene mot Leverkusen, så var de klart dårligst. Men det forbannelser. Det kan være Kane-forbannelsene.
Ja, men så med Morten-logikk da, så må alle som møter Bayern nå begynne å kaste tennisballer på banen i kampen, så vinner de den da.
Ja, men det gjorde utvilsomt noe med rytmen i kampen. Bayern var superfokusert fra start, gikk ut, dominerte, tok ledelsen, og som de tenker da, dette grei skuring, så kommer det stopp i spillet. Det har vi jo sett enkelte andre kamper også, hvor du får en skadesituasjon etter 25 minutter, og så tar det ene laget, samler seg, gjør om lite grann, og så endrer det, og etter pause, ikke minst, men her skjedde det jo da midt i omgangen, og så fikk Bayern momentum igjen, jakta i 2-2-golden, og så skjedde det igjen, og tok det litt sånn der broddenarm, og så rett opp 3-1, opp av Meccano utvist, straff og alt, så det uvirkelig å se på dem om dagen.
Men det gøy å se på deg med det headsetet når du koser deg sånn. Nå, jeg liker det. Det der hjemmestudio som du har fått med det der sinnssyke headsetet, Morten, det liker jeg.
Ja, det bra.
Ja, men du da, Simon, helt kort om Kane-forbannelsen.
Jeg tror ikke noe på det, men jeg har ikke noe klar og tydelig mening, men jeg undrer meg jo litt da, sånn, for å satt på spissen, han en loser, liksom? Fordi noen viktigste... Noen skal, jeg tenker jeg stoler alltid på han når han skal skyte straffespark da. I VM så skårer han først, og så på nummer to, når det virkelig gjelder, så klarer han det ikke. Nå, i starten av sesongen, skårer i bøtter og spann. Når det virkelig gjelder, så setter han ikke. Så jeg tenker ikke at han en loser, men jeg lurer liksom litt på det. Det noen som...
Altså, folk er jo forskjellige. Bayern München vinner jo alltid pokal. Og så kommer Harry Kane, og han gjør det bra. Det gjør han i Tottenham. Han gjør det veldig bra, men hvis det ender uten pokal etter at du har hentet Harry Kane, da er det et eller annet spooky, ikke det?
Jo. Det noe spooky, noen krefter i sving.
Ja, vi sier det. Før vi går videre til siste tema, som ukens feteste kamp, Simon, og den det du som har singlet ut, og vi skal, hvis jeg har skjønt det greit, til en av Champions League-matchene som står på menyen nå i tirsdag og onsdag.
Ja, selvfølgelig skal vi det, og jeg skjønner at dette ikke en kamp som kommer til å fenge de store norske massene, men Atletico Madrid mot Inter, eller Inter-Atletico Madrid som det første det en enorm kamp. De har to vanvittig dyktige trenere, karismatiske, animerte, løper rundt og lager show I kampene sine. De har to lag med masse energi, og som plutselig har mange mål I seg også, ikke minst Atletico Madrid, totalforvandling. Hvis dere tror at de fortsatt et sånt 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 kjedelig lag, så tar dere helt feil. Der det ofte kaos. Supporterne lager en enorm ramme rundt disse kampene alltid de to stadionene San Siro og Metropolitano det to av de fem arenaene jeg liker best av alle jeg har vært på hele verden
ja, helt enig, helt enig.
Så jeg tror det kommer til å bli helt fantastiske kamper og at de kommer allerede I åttedelsfinalen det sier jeg tusen hjertelig takk for
Ja, jeg sier litt takk for Morten, den matchen som kommer på onsdag og Napoli mot Barcelona, så Napoli som var så fantastisk forrige sesong, men som har bare falt litt I dass, og Barcelona som ikke blir helt kloke på etter at ting ser ut å være på rett vei.
Ja, Napoli, der lugger det siste her. Get Italian Football News på Twitter melder at Mazzarri kan få sparken I dag. Det har ikke vært noe suksess med han inn der. Slovakias manager Francesco Calzona klar for å ta over med Marek Hamsik som assistent. Så vi får se om det skjer noe der frem mot Barca-matchen. Skiri Østegård spilte en omgang I helgen, ble tatt av til pause. Mm. Mens Barca, ja, hva skal vi si om dem? Mot Celta Vigo var det beste laget borte der, men det måtte vel en overtidsscoring. Fikk ta straffa to ganger da. Lewandowski, keeper, redda den første, var utenfor streken, og så tok det 6 minutter hele straffesurballet på slutten der, og så var han sikker på straffe nummer to da. Men det et Barca som lekker bakover, det gnistrer ikke offensivt, og det litt sånn, nesten litt sånn absurd å stå og se på det laget spille fotball, og så tenker du på de Barcelona-utgavene og den offensive flyten og hvor trygt det var defensivt I de beste utgavene Xavi spilte under og han var strategen på midten der og så ser du hvordan det laget ser ut nå så tenker du klarer han ikke å overføre noe av det han kunne selv til de gutta han skal trene og så det den situasjonen at han har sagt at han da ikke skal være der fra og med neste sesong så Barca I trøbbel
Ja, bare så I trøbbel. Vi ved veis ende. Jeg tenkte Simen kunne få avslutte, hvis vi holder oss på tema headsetet til Morten. Og hvis vi skal gi han en slags børs, 1-10 da, når du ser han I rute med det headsetet.
Ja, Morten har tatt enorme steg teknisk det siste året. Da. Han startet sesongen med vaselin på ruta og elendig lyd, og nå det glassklart bilde, nydelig headset og godt humør. Så det 10 av 10.
Ja, du har tatt store steg, Morten, det må jeg si. Det du skal ha for deg.
Jeg må si en ting jeg om Inter. Jeg satt og så dem på fredagskvelden her. Det var Reveforum møtte I Salern I Tana, men jeg så Simen hadde vel ranket dem tredje på power-ranken sin. Ja. Forrige uke også, og der jeg helt enig. Hadde dere spilt Champions League-finalen nå til helgen, tror jeg Inter hadde hatt en kjempesjanse til å vinne, enten vi hadde møtt Real Madrid eller Manchester City. Og den var jo faktisk ikke så langt unna hvis vi tenker på den Champions League-finalen mot Manchester City.
Ja.
Og det laget har tatt steg. Nå ser den bedre ut enn de gjorde siste sesong. Spiss bare der. Treeren, midtbanen dynamisk mobil. Det ser veldig, veldig bra ut. De har skaffet seg et solid grep i Italia. Kan ha fokus på den turneringen her. Atletico Madrid selvfølgelig et kjempeindre å komme over. Men ja, Inter fikk noen kroner av meg som Champions League-vinner på fredag kveld. Det kan faktisk gå.
Ja, ok, men det noterer vi oss. Det alltid interessant når du kommer med sånne. Tirsdag Inter, Atletico Madrid og PSG Dortmund. Onsdag det Napoli, Barcelona og Porto. Arsenal, og studio starter en time før kampstart, så fra klokken 20, både I morgen og på onsdag, så vi på plass med Champions League-kos. Dette var dette, Morten og Simen. Takk for laget.
Velkommen til Andalusia! Guttene har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Ja. Bullshit.
Det gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da hens. Hens. Alt hens.
Skur og reiter! Kom!
moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.